tingulli shqiptar. www.lora.ch. Emisioni në gjuhën shqipe, tingulli shqiptar.
Emisioni informativ Arktus Folior muzikor nën udhëheqjen e Kadris Majm. Të dashur dëgjues, ky emision ritransmetohet edhe gjatë kohës së ardhshme përmes www.albaradio.ch dhe me qindra aplikacione që janë përmes internetit. Informacionet më të reja, lajmet kuptohet edhe informacionet nga arti, muzika dhe nga showbizi.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirëseerdhët në emisionin Tingulli Shqiptar, në mikrofon Kadri Ismaili, udhëheqësi i emisionit. Emisioni Tingulli Shqiptar transmetohet çdo të mërkurë nga ora 16 deri në orën 17 dhe ritransmetohet edhe në arkiv. Informacioni u rrëmbyen gjersa ishin duke ngrënë drekë nga 15 pjesëtar të forceve të sigurisë së Serbisë, gjithçka që dihet deri më tani për rrëmbimin e tyre policëve, do thotë, në territorin e Kosovës. Rrëmbimi i tre policëve brenda territorit të Kosovës kanë gjallur reagime të ashpra të zyrtarëve vendor, gjersa të martën kryeministri Albin Kurti dhe ministri i jashtëm, gjithsesi ministra Donika Gërvalla, kanë shpalosur detajet të rastit pasi ambasadori i Kosovës në Beograd, Jetish Jashari, ka takuar tre policë të rrëmbyer nga forcat serbe. Kurti në një konferencë për media bëri të ditur se ambasadori Jashari të martën ka tek takuar ndarës të tre policë të cilët rrëfimin për ngjarjen e kanë pasur të njëjtë. Kryeministri ka bërë të ditur se policët në momentin e rrëmbimit kanë qenë duke ngrënë drekë, ku për 15 persona i kanë rrethuar, sulmuar dhe i kanë rrëmbyer. Që të tre u thonë rrëfimin e njëjtë kur pyetën ndarës nga ambasadori ynë. Ka deklaruar Kurti duke shtuar se vendi ku ndodhen tryeza e ngrënjes është 7 metra prej veturës së policisë. Ne jemi, thotë, në të drejtën tonë dhe dëshmit që posedojmë dokumentojnë qartë se policët ishin brenda territorit të Kosovës kur u rrëmbyen. Nuk bëhet fjalë për arrestimin në Serbi, por rrëmbimin në Kosovë. Policët ishin në nivel detyre në luftimin e kontrabandës. Ata që pretendojnë se policët janë arrestuar në Serbi duhet të shpjegojnë se si lidhset e tyre të plastikës si pranga janë gjetur 1 km larg kufirit në pjesën veriore perëndimore, 670 metra larg në verilindje nga kufiri me Serbinë, ka deklaruar Kurti. Kryeministri i Kosovës Kurti ka deklaruar të martën se është i gatshëm që të shkojë në takim në rast në Bruksel në kuadrin të dialogut Kosovë-Serbi. Ai ka thënë se është interesuar për të paraqitur hollësisht të dhënat të cilat i posedojnë institucionet e Kosovës lidhur me rrëmbimin e tre policëve nga autoritetet e Serbisë. Pas ti deeskalimi situatës së krijuar në veri vendit, nuk kupton lirimin e menjëhershëm dhe të pa kushtë të policëve të Kosovës dhe dënimin e agresionit Serbisë ndaj Kosovës. Vazhdojmë me lajmin tjetër. Si që duket të dyshuarit për vje dhe policia kërkon bashkëpunim me qytetarët për identifikim të disa personave, si që duket nga kronika e zez, policia e Kosovës ka kërkuar bashkëpunim me qytetarët për identifikim në disa personave të dyshuar për vjedhje. Në njoftimin në për media thuhet se njësiti jetimeve të stacionit policor qendër në Prishtinë me autorizim nga prokuroria kompetente kërkon ndihmë nga qytetarët në afrimin e informateve të cilat do të ndihmojnë në identifikimin dhe arrestimin e personave që shihen në fotografi. Personat të dyshuar kërkohen për përfshirjen në një rast vjedhje të ndodhur më datën 14/12/22 në rrugën Dykoriku në Prishtinë. Të nderuar, për çdo informacion që mund të çojë në identifikimin e personave apo vendndodhjen e tyre, kontaktoni policinë në numrin telefonit 192, thuhet në një njoftim që ka bërë Telegrafi. Ju lutem dëgjues dhe teleshikues të nderuar, e keni të thotë edhe fotografinë të Telegrafi, mundësisht të bashkëpunojnë me policinë e Kosovës. vazhdojmë me informacione të tjera të ndëruar dëgjues, lajmi i radhës na përcjell në vendin tjetër, gjithsesi në Shqipëri. Drogë dhe armbaqe pa letre të arrestuar në Korçë, është informacioni i radhës. Tre persona kanë rënë në prangat e policisë së Korçës pasi akuzohen për veprimtari kriminale në fushën e prodhimit dhe shitjes së narkotikave, armbaqen pa letre dhe kultivimin e bimëve narkotike. Në kuadër të operacionit, policërorë të koduar Denasi janë vënë në pranga shtetasit Donald Lato, 24 vjeç, Klevis Zaçellari, 20 vjeç, dhe Luan Qazimi, 38 vjeç. Në bazë të informacioneve të siguruara nga inteligjenca informative, se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin, ushtronin veprimtari kriminale të prodhimit të shitjes së narkotikave. Shërbimin policor kanë shtruar kontrollën në banesat e tyre në fshatrat Gjonomadh dhe Denas. Gjatë kontrolleve në të tria banesa të gjetën sasitë lëndët të ndryshme narkotike kanabis. Si pas policisë, në afërsi të banesës e 24 vjeçarit të gjetën të kultivuar fidan kanabis, dhe gjatë kontrolleve të banesës e 20 vjeçarit të gjetën dy armë gjallë dhe dy tyta qifteje. Vazhdojmë të informacionin e radhës. Në Maqedoninë Shqiptare të shohim rasti VMRO-DPMNE-ja, bëdi duhet të shkojnë në opozitë, që ba vendosin Markon në listën e zezë. Pra si që duket, paraditën e sotme ka komentuar vendimin e Departamentit Shtetit për vendosin e kryetarit të komunës së Strugës, Ramiz Merko, në listën e zezë amerikane, për cilë telegrafi Maqedoninë. Nga atje thotën se Shtetet e Bashkuara vërejnë se zyrtarët e qeverisë po ndërhyjnë në gjysor dhe po diktojnë gjykimet. OBRM, PDUKM gjatë 6 viteve të fundit vazhdimisht ka reaguar ndaj përfshirjes së pushtetit në proceset gjyqësore dhe partizimin dhe politizimin të organeve të drejtësisë. Po thoi se çdo raport nga Departamenti i Shtetit të vëren korrupsionin dhe kriminalitetin nga zyrat qeveritar, gjithësysh qeverit. Kjo është një shuplak për qeverin e LSDM-s dhe BDI-s nga Amerika. Kjo është vetëm një arsye se pse BDI duhet të shkojnë në opozitë. Ka thënë në VMRO-DPMNE-ja, institucionet nuk duhet të heshtin për të tregojnë me njerë duke theksuar se duhet përgjegjësi. Në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, thua se Merko ka përvetësuar fonde dhe ka ndërhyrë në procese gjyqësore dhe të tjera publike, duke minuar besimin e publikut të institucionet demokratike dhe zyrtarë të Maqedonisë së Veriut. Shtohen se kjo lëvizje dërgon një mesazh se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë pranë Maqedonisë së Veriut në forcimin e stabilitetit duke forcuar institucionet demokratike dhe adresimin e mangësive në studimin e ligjit. Po të gjon një emisionin tingullit shqiptar në mikrofon Kadri Ismaili, 97.5 MHz. Të nderuar dëgjues, ne do të mundohemi t'ju informojmë se do të ketë një protestë sa i përket çështjes Kosovës. Na kanë informuar të nderuar miq se do të mbahet protesta më datën, ta kemi parasysh, do thotë ditën e shtunë me 24 qershor 2023 në orën 14 në Europa Plac Zyri. Schützt Demokratie und Frieden, stop Autokraten und ihre Unterstützer. Pra si që duket, ta mbrojmë demokracinë, do thotë, dhe lirinë, dhe të ndalim autokratët dhe mos t'i përkrajmë, për shembull siç është kriminali Vučić, siç e quajnë do thotë edhe Slobodani i vogël. Kjo është do thotë një protestë, ftesë ju kishim lutur të gjithë shqiptarët kudo që jeni ditën e shtunë, mos hezitoni, është diçka përkraje për Kosovën, për shqiptarët. Shtand vit Kosova, schützt Demokratie und Frieden, stoppt Autokraten und ihre Unterstützer. Samstag, 24.06.23, 14 Uhr, Europaplatz Zürich. Europahalle beim Bahnhof Zürich. Pra mos haroni, edhe njëherë pra që ditën e shtunë 24 të dilin në protestat të nderuar të gjuhës të radiolorës, emisionit tingulli shqiptar. Pra kjo është edhe në grupin e Facebookut Shqiptarët në Zvicër, dhe aty kemi vendosur këtë informacion. Eurodeputetët Valsman dhe Kyçurik vizitojnë kuvendin e Maqedonisë. Eurodeputetët lecuesit e proceset të dialogut Jean Monnet, Marion Valsman dhe Ihar Kyçurik sot do të kenë takim me kryetarin e kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Talat Xhaferi. Në takim, si që njoftojnë nga kuvendi, do të merë pjesë edhe ambasadori i delegacionit të UE-s, David Gerr. Eurodeputetët Versman dhe Kyçurik do të mbajnë edhe një seancë të shkurtër përgatitore me grupin e punës për pjesëmarrjen e dialogut të Jean Monnet, thuhet nga informacionet. Informacioni i radhës, nën sekretari amerikan i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shtensionojnë situatën, kërkon zbatimin e marrëveshjes së orit. Në sekretari amerikane Victoria Nulandi ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që më njëherë të ulin tensionet dhe zhvillojnë në zbatimin e marrëveshjes së orit. Nulandi, një postim në Twitter pas takimit me të dërguarin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, tha se vazhdojnë të mbështesin planin 3 pikësh të BE-s si mënyra më e mirë për zgjedhjen e krizës. Lajçak takon në sekretarin, kurse me kënaqësi mirëpret të mikun e vjetër Miroslav Lajçakun. Ne bëjmë thirrje me Kosovës dhe Serbisë që të zvoglojnë tensionet më njëherë dhe të fillojnë zbatimin e angazhimit të orit. Ne vazhdojmë të mbështesim planin 3 pikësh të BE-s si mënyra më e mirë për zgjedhje të krizës, shkruan ajo. Të nderuar dëgjues, ishin këto informacione që ne i patëm për ju, do të keni mundësi pra të dëgjoni edhe pikat muzikore dhe disa informacione të shkurtra. Në emër të redaksisë radio-televizionit ART, të Alba Radios, të Radio Lorës, vetë të gjithë shqiptarve që jetojnë këtu në Zvicër, por edhe në vizet e ndryshme të Evropës, në vendet nga origjina, ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm dhe mos harroni ju që dëshirojnë të bashkëpunoni me radio-televizionin ART, me Radio Lorën, përmes numrit të telefonit 0765882104, që të jeni pjesë e emisionit tonë. Afaristët gjithsesi që jetojnë këtu në Zvicër, ju njoftojmë se këtë bashkëpunim mund ta bëni edhe përmes Facebook-ut tonë Kadri Ismaili ose në emailin ar24or@hotmail.com. Pra edhe njëherë ar24or@hotmail.com. 0765882104, pra do tjetë edhe kontakti për afaristët që dëshirojnë të jenë pjesë e emisionit në bashkëpunimin tonë dhe në përkrajën e emisionit në gjuhën shqipe në Radio Lora. Kadri Ismaili dhe ekipi realizues ju dëshirojnë ndëgjim të këndshëm, të mëdhtëqeshëm të emisionit tonë. Thank you.
edhe një dashurohet, rallë kush e kupton. Por zemra e lënë duar, dashuri kërkon. Ajo dashunia që ma patë edhe, nuk më bëni të lumtur, por vetëm lënë doj. Një herë në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larë njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Një herë në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larë njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni, s'pa ku dashuni të kem. Kjo dashunia, tyve na lëndo, të që lutje tona, ma mire kuptoj. Ajo dashunia, që ma pateve, nuk më bëri të lumtur, por vetëm lëndo. Dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larë njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Një herë në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larë njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni, s'pa ku dashuni të ke. Një herë në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larë njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Një herë në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larë njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni, s'pa ku dashuni të kem.
edhe një informacion tjetër të ndëruar dëgjues të tingullit shqiptar, Këshilli i Bashkimit Evropian ka marrë vendim për të vazhduar mandatin e misionit për sundim të ligjit në Kosovë e ULEX. Sipas vendimit të ULEX-it do të këshilloj deri më 14 qershor të vitit 25 për Qell Albinfo. Në kontekstin e rishikimit të strategjik të ULEX-it në Kosovë, Komisioni Politik dhe i Sigurisë KPS patuaj që misioni e ULEX të zgjati deri në vitin 2025-14 qershor. Gjithashtu u pajtua që përveç vazhdimit të zbatimit të detyrave, ULEX duhet me ndimua autoritetit